Min ærlighed. Jeg har før engang i en ardalune skrevet fire ark fulde derom, og det ser næsten ud som et bevis derimod. Tillykke er de bortkomne, og jeg vil nu være så kort som muligt, for at være desto troværdigere. Hvad hovedsagen betræffer, tænker jeg da i min samvittighed, at jeg er overbevisning og drift, at jeg er min hele natur, virkelig er ærlig, og selv meget ærlig. Men der er, som man ved, to arter, eller egentligere to grader af ærlighed, er den pligt, den lyst at svare en hver sit, hvoraf den første almindeligere har sin hensigt til alle menneskets forbindelser, til alle livets tilfælde. Den anden, den som vores små skatteborgere, og ikke sjældent vores store spidsbuber råber idelig på og alene på, betræffer blot økonomiske ting eller pengesager. Der er ingen tvivl på, at man jo kan besidde denne sidste grad af ærlighed i den højeste grad, og med alt det være den største skælm på jorden. Man kan forderve unge gemytter. Man kan bagtale sin næste. Man kan fornægte sin Gud, uden at tilsnige sig i en eneste skilling derved. Men man kan ikke gøre det uden det nederdrægtigste bedrageri. Men spørgsmålet bliver, om denne sætning kan omvendes, således at man kan fuldkommen besidde den før omtalte, almindelige ærlighed, og i alle tilfælde behandle andre, ej alene som man selv ønsker at behandles, men som man tror, at de kan fordre det, uden derfor at gøre sig de strengeste begreb om den ærlighed, som jeg vil kalde den blot økonomiske, den, som alene betræffer vores ejendom. Jeg beder, at man for alting ikke vil overile sig med at fælde min dom, før end jeg har forklaret mig tydeligere. Dette kan bedst ske, når jeg så ærlig som muligt bestræber at udvikle mine egne grundsætninger i dette fald, som man siden desto friere kan bedømme, da jeg langt fra ikke anfører dem, fordi jeg skulle påstå dem at være de retteste, men blot fordi de har været mine. Jeg forklarede den almindelige ærlighed før, med meget overlæg, ved den lyst i alle tilfælde at behandle andre ej alene, som man vil behandle selv, men som man tror, at de kan fordre. Til jeg er overbevist om, at man kan efterleve den gyldne regel. Quod tibi non vis fieri, id alteri nefeseris, meget nøje, og derfor være skælmsk nok. Note. Hvad du ikke ønsker skal gøres, gør det ikke mod en anden. Note slut. Der kan mange ting være mig ligegyldige, som derfor ikke er eller bør være andre det. Og det skulle være den største ubillighed, om jeg ville pånyde dem min tænkemåde. Det er følgelig ikke mine, men deres billige fordringer, som bør være min ærligheds rette snor. Hvorledes det er, så tror jeg vist, at jeg fra barns ben af fuldkommen har besiddet denne egenskab således, som jeg forklarer den her, og at jeg aldrig forsætligvis har handlet derimod. Jeg kan bedrage mig selv, men jeg igen tager, at jeg tror det. Jeg tror ydermere, at den blotte overbevisning af min pligt har den mindste del heri, men at jeg skulle have været ærlig uden positiv lov, blot fordi min sjæl, mit hjerte ikke kunne være andet end det. Jeg tør endnu tro, at hovedårsagen til dette grundtræk i min karakter er en altid uovervindelig drift hos os, at opløfte os så højt som vi kan over jorden, op til den lyse sfære, op til den skaber, som vi inderlig føler at være vores sande udspring, og følgelig en meget naturlig afsky for enhver uretfærdighed, enhver nederdrægtighed, som gør denne opløftelse så rent umulig. Jeg vil tro dette, men for nu at tilfredsstille de af mine læsere, som måske længe har troet, at jeg tror alt for vel om mig selv, vil jeg lægge til, at indskyndt jeg virkelig holder hovedkilden til min ærlighed for at være så edel, jeg dog er overbevist, at ikke alene nogle af mine svagheder ofte mægtigt har understøttet den, men selv at den under tiden måske ikke kunne have undværet deres understøttelse. Blandt disse regner jeg i særdeleshed min naturlige stolthed og min lige så naturlige lyst til modsigelse. Hvad den første betræffer, så har den gjort mig det ønske væsentligt, altid at kunne vise mig selv således, som jeg var. Uden frygt og uden maske. Og da det ikke alene er en hver forhånende og fortjent bebrejdelse, men selv en hver afhængighed, som den har gjort mig yderligere frygtsom for, så kan man formode, at den alene kunne gøre mig til det ærligste menneske på jorden. Til der er næppe nogen større slave til, end en skælm. At min lyst til modsigelse på den anden side har haft stor indflydelse på min ærlighed, slutter jeg deraf. At jeg altid har følt mig ulige ærligere der, hvor jeg har kunnet tabe eller våge noget ved at være det, end der selv, hvor jeg kunne have øjensynlig fordel deraf. Således havde jeg imod nok, som det siden vidt løftiger skal blive fortalt, da jeg i Prag lå for døden, omringet af en håben grove og umenneskelige katolikker, at bekende og forsvare min kirkes tro, uagtet alle deres afskyelige trusler, som dog kunne være skrækkende nok for et menneske på 16 år. Og endskønt jeg temmelig vel var overbevist om min religions sandhed, så skulle jeg dog, om jeg ellers kender mig selv, unægteligt have været lige så kæk, lige så halsstarrig i at forsvare den, om jeg ikke havde vidst mere deraf end Luthers katekismus, og blot havde troet denne, fordi man havde sagt mig i min barndom, at jeg skulle tro den, så længe jeg kun ikke var overbevist om det modsatte. Og det, blot fordi jeg havde holdt det for en nederdrægtig falskhed, at fragå en mening af blot nød eller af blot frygt, som jeg hidindtil havde bekendt mig til, uden tvang og uden anger. Jeg skulle blot af denne grund, som jeg tænker, virkelig have ladet mig brænde på, at der kun var to sakramenter, uagtet jeg, sandt at sige, ikke meget forstod, hvad et sakrament var. Men sæt den fald, at jeg nu her i min lænestol præsiderede for en forsamling af vores heftige ortodokser og nogle høflige katolikker, og jeg var nødt til at sige min mening. Ja, jeg håber, at jeg end over blot ærlighed ville sige den oprigtige alt det, som jeg virkelig var overbevist om. Men næppe ville jeg sige den med samme iver som i Prag. Og min lyst at holde det svageste parti skulle i alle de ting, som kunne drages i tvivl, gøre mig så synkretistisk, som det var muligt at være, uden at blive falsk. Dette udfordrer meget vidt løftigere betragtninger. Her vil jeg kun lægge til, at en af de bitreste bebrejdelser, som jeg i nogen tid kan gøre mig, består deri, at høflige og vidtige fritænkere mere end en gang har bragt mig til ved min tavshed, og selv under tiden ved min latter, ligesom at samtykke deres urimeligheder. Og endskønt dette, som jeg håber altid er sket uforsætteligt, og aldrig uden anger, så er det mig dog et bevis på, at min ærlighed i den tid i det mindste kunne have brugt min lyst at sige imod, som en modvægt imod min lyst at behage. Men i forbigående sagt, taber min modsigelseslyst al sin kraft ved høflighed, ved eftergivenhed, ofte ved et vittigt indfald, og oftere endnu ved en mægtigere tårer. Det er derfor, at jeg af hjertets grund ville ønske, at vores fritænkere og alle øvrige antagonister ville være så grove og pedantiske som en del af det forrige århundredes ortodokser. Ligesom man kan se heraf, det som jeg ingenlunde billiger, at jeg nemlig holder mig for bedre skikket at forfægte den augsburgske konfession i Lissabon end i København. Om jeg ellers har det imod endnu, som jeg har haft. Og uden at glemme den taksigelse, som vi skylder det barmhjertigste væsen, fordi han ikke leder os i fristelse, er det et af de mange beviser, der overtyder mig om, at den stridende kirke vist har sine fordele, Doch, wo gerate ich hin? Det er min ærlighed, som jeg vil tale om. Og jeg vil endnu anføre et eneste, skønt ganske forskelligt eksempel på den indflydelse, som mit krigeriske hæng har deri. Et fruentimer, hvorpå den tid vist den største del af min lykke beroede, spurgte mig engang, om jeg ikke fandt hende skøn. Og jeg begik den grusomme uhøflighed at sige plat ud. Nej. Og det er blot fordi jeg til dels troede, at hun ville tvinge mig til smier. Dels formodede jeg, at denne smier kun ville forderve hende. Og følgelig være hende et slet gengæld for de velgerninger, som jeg kunne håbe af hende. Hun tilgav mig det virkelig aldrig. Og jeg har tabt meget derved. Imidlertid har det samme, jeg aldrig kunnet bringe det over mit hjerte, i alle andre tilfælde at nægte en og mindre skønne fruentimer, end hun var, en lille lovtale over deres udseende, så snart kun deres smil har bedt mig derom. Kun måtte jeg ingen pengefordel, og de intet tab have deraf. Timan må mærke, at det ikke er frygt og nød alene, men selv og måske især håb, som stolthed og modsigelseslyst, om ikke en ædlere drift har lært mig at trodse. Jeg tror at have så naturlig en væmmelse for alt det, som kan lugte af egen nytte, at frygten derfor, som jeg vist tænker skulle bestyrke min ærlighed lige så meget, som håbet derom kan svække andres. Og jeg er næsten overbevist om, at jeg skulle blive en skælm, jeg der i det mindste ingen fordel måtte have deraf. Og dette må være nok sagt om ærlighed i almindelighed betragtet. Hvad den grad deraf betræffer, som egentlig har hensigt til vores ejendomme, vort gods, så ser man i det mindste, at alle de grunde, som jeg har sagt, at stolthed kunne indgive mig til at være ærlig, lige så vel kan anvendes på dette fald, som på et hvert andet. Og jeg tror virkelig i mit hjerte, at det i vores nuværende forfatning er lige så vel utilladeligt at tilsnige sig en skilling, som en anden har fået en gang i sin kiste, som det er at berøve ham sin ære, sin rolighed, sin død, sin forstand, eller sin lyksalighed og himmelen selv. Og det er den gode grund, at han kan fordre at beholde det ene så vel som det andet, og ikke sjældent helst vil beholde skillingen. Jeg tror alt dette, men føler jeg det også? Er det blot en kold overbevisning af min pligt? Eller er det en tilbøjelighed, som gør mig ærlig i dette fald? Det er det, jeg vil undersøge. Som en sand søn af naturen har jeg aldrig kunnet kalde mit begreb om ejendom enten meget helligt eller meget stort. Og næppe tror jeg, at det er medfødt. Jeg selv har haft mange slags ting. Men dog tror jeg at kunne sige med sandhed, at jeg aldrig har haft nogen ejendom. Næppe har en begæret noget af mig, uden at jeg straks med største bredvillighed har givet ham det. Og har det behaget ham at tage det selv, ved jeg aldrig, at det har angret mig. Uden måske når nøden har gjort mig det alt for føleligt. Og da har hele min anger bestået i et suk. Eller efter omstændighederne, en ed. Men jeg kan ikke ville påbyrde andre en tænkemåde, som mere er en virkning af min natur, end af mit overlæg. Med alt dette kan jeg ikke nægte, at jeg altid blandt alle politiske indretninger har tænkt med største fornøjelse på den spartanske republik, eller på de første kristnes husholdning, eller på de pennsylvaniske indbyggers levemåde. Dog alt dette er højt, skønne drømme. Vi skal og bør have ejendomme. Vores nuværende forfatning fordrer det, og det bliver følgelig altid en uretfærdighed at berøve hinanden det mindste deraf. Dette er nu alt sammen et resonemang, hvis grundighed jeg selv er overbevist om. Men mon ikke mine læsere, så vel som jeg, kan mærke, at det mere er den kolde fornuft, end mit hjerte, som taler. Er det ikke mere vores nuværende forfatningsnødvendighed, end dens behagelighed, der gør, at jeg underkaster mig den og dens positive love. Virkelig, mit frie, mit stolte, mit lykkelige hjerte kan tænke sig, kan føle muligheden af et selskab end og her på jorden, hvor i man har alt for vigtige, alt for saglige betragtninger at sysselsætte sig med, til at kunne erindre ejendommen af et støv, og alle de usle iagttagelser, som man pånyder os. Og da det kan føle den, hvorledes er det da muligt, at det ikke skulle føle, eller at det skulle elske de bånd, som hindrer det fra at komme deri? Og kan det ikke være nok, når det tåler og ærer dem? Når jeg nu lægger til disse betragtninger den levende følelse, som jeg virkelig har af ejendommens misbrug, af deres alt for ulige uddeling, og af dette slette hævd, som de fleste har derpå, så kan man slutte sig til, at jeg der som vor forfatning og dens positive love ikke havde sted, eller med andre ord, at jeg af naturen ikke ville have så stor erbødighed for ejendomsret, at jeg under alle tilfælde skulle tro, at et hvert græn af den bunke, som enhver rude over, var noget, som han og ikke jeg kunne fordre, eller i det mindste noget, som han kunne fordre bedre end jeg. Og når man nu sammenligner dette med mit begreb om at være ærlig, nemlig at det består deri, at behandle enhver således, som han kan fordre det af os, så vil man slutte, at det uden omtalte positive love kun ville være slet bestilt med min ærlighed i ejendomssager. Og nu fattes der kun en eneste slutning. Så har jeg demonstreret mig rent til en skælm. Og til alt fortræd er denne endda intet mindre end ugrundet. Til hvem siger, at det ikke er et axioma? Det menneske, som skulle gøre en ting der, som den ikke var forbudt, han skal til lige eller sildig våge at overtræde, eller i det mindste stræbe at eludere dette forbud. Og når jeg nu gør dette til min proposito major, og slutter, at qui ita ergo. Nej, det var for groft. Jeg føler i mit hjerte, at der som det syvende bud ikke var, jeg derfor dog hverken ville, eller kunne, eller engang turde bedrage, når ikke den yderste nød tvang mig dertil. Der som jeg og i mine gyldne drømme kan ønske en art af fællesskab, eller større lighed i ejendomme, så kan jeg ikke andet end forudsætte, at det skulle være frivilligt. Jeg skulle, tænker jeg, både være for magelig og for uegennyttig. Og om jeg tør sige det, for højmodig til at ville påtvinge nogen den, uden en yderlig nød. Der er, som man ved, tre slags ejendomme. De overflødige, de nyttige og de nødvendige. Hvad de to første arter betræffer, skulle mit første spørgsmål vist ikke være, om han kunne fordre dem, men om han behøvede dem bedre end jeg. Og min magelighed, min afsky for egen nytte, og som jeg håber min menneskekærlighed skulle alle være på hans parti. Jeg håber dette sidste, til jeg ved vist, at jeg har aldrig været nærmere ved at græde end ved at le. Når jeg en og kun i komedie har set Harpax jamre over sit tabte skrin. Nej, jeg kan ikke tro, at jeg uden den yderste nød kunne berøve min næste nåde, hvis tab kunne bedrøve, eller kun ærger ham. En anden formur for min ærlighed i dette fald skulle min naturlige stolthed være. Den skulle vist gøre mig overmåde delikat ved valget af den måde, som jeg ville tilegne mig det på, som en anden besad. Og kunne dette kun ske enten ved ydmygelse eller ved forstillelse, så er jeg vis på, at jeg lod ham beholde det, så længe det gik an uden min død. Herom er jeg overbevist selv af erfarenhed. Endelig har jeg et hjerte, som elsker sin rolighed mere end alverdens rigdomme, og som desuden har et fuldkomment herredømme over mine handlinger, så at min forstand måtte resonere så frit som den ville, så snart det kun fandt mindste nag, mindste skrubbel, Så lød det fra standen og løb sin vej. Tvang mig til at følge den snævre sti, hvorpå det fandt sin beroligelse. Men alt dette kan egentlig kun anvendes på de overflødige og nyttige ejendomme. Hvad de nødvendige betræffer, så vil jeg vel holde mig forbunden til at spørge, om deres besiddere behøvede dem bedre end jeg. Og jeg er igen vis på, at mit hjerte ville være på hans side, når det ikke faldt i øjnene, at han havde uret. Var det så, som det tidest er, da jeg ved nødvendige ting blot forstår dem, som man ikke kan undvære til sit livs konservation? Og det sjældent træffer sig, at to mennesker samles, som er lige nær ved at dø af sult. Da skulle jeg uden alt videre omsvøb fordre det af ham. Og kunne jeg ikke få det på andre måder end ved at bedrage ham? Da skulle jeg med al erbødighed for det syvende bud gøre det, om dette stod præntet for mine øjne. Til jeg holdt vist for, at min tilstand ophævede det. Eller at mit livs konservation i det mindste der var mig en helligere lov. Men kan det da nogen tid blive en nødvendighed at bedrage? Ja, mine herrer. Her i stikker just knuden. Så meget er vist, at man i mangel af brød enten må dø, eller fortjene det, eller røve, eller tække, eller bedrage sig til det. Hvad mig betræffer på min daværende udflugt, så havde jeg hverken lyst til at dø, eller jeg holdt mig forbundet dertil. Selv uagtet man kan sige, at jeg kunne have blevet hjemme, holder jeg mig dog ikke for overbevist om denne pligt. At jeg intet dengang kunne fortjene, vil blive tydeligt af min historie. Røve havde jeg ingen kræfter til. Der blev mig følgelig, når jeg ikke ville dø af sult, intet tilbage uden enten at tække, eller bedrage mig til et måltid mad i de 5 eller 6 værtshuse, hvor i jeg valgte det sidste. Hvorfor jeg valgte det, og hvorledes jeg bar mig ad dermed, vil jeg fortælle i en senere artikel, og derved fortjene om ikke hans bifald, så dog hans undskyldning. Og når det er forbi, så vil vi gå til majoren. Her slutter Levned og meninger af Johannes Ewald, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com.